Agurre bertozale eta ondotorri berriro ere gure pollo irratzaiora, Bilbo iria irratian ari gara, FM frekuentziaren 96.0 dialean, eta interneten bidez ere entzungai gaituzue podcast delako formatoan bilboiria.eus webgunean. Gaurkoan aurreko saioetan lez eta gure pollo irratzaioan, zelanez bertzoaren mundu marabilloso magikoan murgilduko gara. Eta bertzoa present eta bizirik dirauen seinale, bada bertzoak ekarriko ditugu, zuen entzuleon buru belarrien gozagarri. Gaurkoan saio mundiala daukagu, bai, mundiala izan ere. Aurrena, Derioko kanporaketaren berri izango dugu, Bizkaiko bertzolari txapelketak, bestelako udaberriko kanporaketa bat izan du, eta oraingoan zapatuarekin batera, Derion izan genuen aukera, bertzoaz gozatzeko. Eta bigarren konturik badugu, baina hori notizien tartean utziko dugu, eta izan dadila sorpresatxua. Tira ba, esan bezala, mikrofonera aurrean, Erlantz Eibarguren goien auzuen, eta gaur soinu teknikari lanetan, ea, zelango lana burutzen dugun bada, gure Isidro Elgezabala laguna izango dugu, eta tartean ispirituan bada ere, Josu Zabala zelanez, hor izango dugu. Beraz badakizue, gure pollo irratzaioan, ondo etorri, eta biba bertzoa! Bai lagunok bai eta hori duzue hori Bizkaiko bertzolari txapelketaren sintonia eta honekin batera bada gure pollo irratzaioan zelanez, bada Deriorako bidea egingo dugu. Bertan izan baitzen zapatuarekin batera gurea aretoan bertzolari, Bizkaiko bertzolari txapelketaren bestelako kanporaketa bat, udarberriko fasearen beste kanporaketa bat. Eta bertan sortzikotea izan zen taula gainean, ez da ohikoa bada sortzikote bat txapelketa batean kantuan izatea, bada Derioko txapelketak, Derioko saioak izan behar zuen bada baten bat. Bertan sortzikote horretan zein garaile bada Kinielek eta asmatu egin zuten eta Algortarra izan genuen garaile. Imanol Uria Albizurik bildu zituen punturik gehien. 189 puntu borobil bildu zituen Imanolek, benetan saio borobila osatu zuen eta goia sortziko nagusian izan dugu. Gerora entzungai izango dugune ariketa horretan entzule. Gozatu ahal izango duzu horrekin. Bigarren izan zen Mikel Goiriena Mungiarra, Imanolek baino 9 puntu gutxiago bilduta, 180 puntu borobile jaso zituen Mikel Mungiarrak, hirugarren Beinat Bidal, zailkatu zen Mikelen gandik 14 puntura, 166 puntu bildu zituen bertzolari plentziarrak, edo leioarrak, batedaki. Laugarren Aisa Intzeusti lekeitxarrak izan zen, bosgarren Jon Barrokal trapagarrandarra, zeigarren Itxaso Paia, Algortarra, zazpigarren Sabie Irakuliz Zornotzarra eta zortzigarren eta Kabuan, Koldo Gezuraga izan genuen, Gernikarrak arazoak izan zituen bada, bakarkaoko lanaren lehenengo bertzoa burutzeko edo osatzen hasteko ere komeriak izan zituen bada Koldok eta Akabuan geratu zen Derioko kanporaketan. Horiek nondin orakoak eta gurean zelanez bertzoak duindarra eta gatozen bada agurrak entzuteari. Aukeratu duguna bada Xavier Irakulizen agurra izango dugu. Zornotzarrak aurreneko txapelketa du eta horren arira bada Zabuan ibiltzea, kulunkan ibiltzea bada, gustagarri izan zitzaion.
Kolumpiora neube igonaz, eta ze erremedio, Ustekabean bihurtu jata, irribarrea nerbio. Nire bizitzan lehenengo aldiz, txintxaun artean serio. Baia landabe gustauko jatan, disfrutatzea arredio. Ta iaena zen lurrera jeusten, zuok bultza egin derio. Zuok bultza egin derio.
Eta bertzolariek bada Amaia Ugalderen aginduetara jardun zuten derioko saio honetan. Zortziko nagusiko ariketa izan zen bertzo puntuagarriei ekiteko aukera eman ziena. Eta ariketa honetan bada Imanol Uriak eta Jon Barrokalek burututako lana ekarri dizuegu. Imanol Uria serio eta erraz arek jardun zuen bada derioko saio horretan. Erregular, bere ezaugarririk nagusiena hori baldin bada, Alantzik jardun zuen. Eta Jon Barrokalek aldiz, gora bera handirik barik, eta goia zortziko nagusiko ariketa honetan jo zuen. Kasetari roletan kokatu zituen gai jartzaileak, eta Jonek maizuki bada, eraman zuen lehenengo bertzo horretan, kirol esparrura. Beraz, entzun zortziko nagusiko ariketan, Imanol Uria eta Jon Barrokal.
Kazetariak dira Jon eta Imanol. Euskarazko edabietan egiten da belan. Gaurko prentxaurrekoan berba egin da benek, hasikerako agurra baino ez da.
Gaur Atletikek irabazi du, zeinen partida txukuna. Balberde irten da arratsaldeon, hau da euskaraz esan duna. Argian gaude Imanol biok, argi ikusi dut laguna. Ola jarraituz gero euskarak du etorkizun iluna. Ola jarraituz gero euskarak du etorkizun iluna.
Balberde ez da euskalduna ta, horrek berdin dio gazte, baina aduriz dabil erderaz eta zenbat buru hauste. Mendilio hartak garitan hori, pasa zitzaien ez uste, dena euskeraz eginda gero kritikatuko dituzte. Dena euskeraz eginda gero kritikatuko dituzte.
Markan seguru kritika asko, jasoko dituzte klaro. Euskal Herrian berriz txaloak, hau argi daukat zearo. Balberde eta Aduriz hortxe, erderaz daude luzaro. Txurigorrien jarrera honekin nahiko gorrituta nago. Txurigorrien jarrera honekin nahiko gorrituta nago.
Titular on bat Barregarri atsegina, ordea estu adierazten barrenean dugun mina. Adurizekin gertatzen dena, hau da egia gordina. Larrojarekin joan zenetik ez dela tipo berdina. Larrojarekin joan zenetik ez dela tipo berdina.
Larrojarekin hor ibili zen, arro, arro, bapo, bapo. Mundiala ere lortuko dute, igual esan beharko. Espainiarekin naiz eta orin, hor dagoen saltos, salto. Euskal Herrira heldutakoan, geratzen da jokoz kanpo. Euskal Herrira heldutakoan, geratzen da jokoz kanpo.
Espainiatik pasa ondoren, nik ez dakitzen bat egun. Beraientzako da euskalduna, eta guretzat erdaldun. Galdera txanda iritsi zaigu, eta berdin dio lagun. Haiek erdaraz erantzun arren euskaraz galde dezagun. Haiek erdaraz erantzun arren euskaraz galde dezagun.
Eta sortziko handiko ariketa alde batera utzita, bertzolariek gerora Amaia Ugaldenen aginduei jarreki, sortziko txikiko ariketa izan zuten buruan. Bertanen eskatu egindako lana dugu entzungai. Aisa Intxaustik eta Itxaso Paiak, urrenez urrene laugarren eta zeigarren esalkatu zirenak, bada ariketa polita burutu zuten, sortziko txikiko ariketa honetan. Eta derion izan zen saio honetan, bada gozatzekoa esan bezala, sortziko txikian. Bertzolari roletan kokatu zituen gai jartzaileak, Itxaso bertzolari eta Aisa bertzolari alaba. Ea, zer nolako historia josi zuten biek alabiek.
Itxaso, aste bururo plazaz plaza dabilen bertsolaria da. Aisak bere 8 urteko alabak, esan deutzo ikastola itzi eta bertsolaritzaz bizigura dauela.
Erantzuna ematea dago nire esku, alaba entzun eta zait kopeta belztu, diozunak zentzurik inola be ez du, lehenbizi ikasita, ai, 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 ondoren amestu.
Klaro zu baita niez, hori da kopeta, gainera esaten azu brometan barrezka, bertzolari xatea bada nire meta, zure lesbixina jodot, ai, 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 beti festaz festa.
Txikitan hasi nintzen zure lez algortan, profesionala naiz gaur, ondo nabil hortan, aukera eman dizut, lastana askotan, tuentia utzi eta, ai, 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 etorri bertxotan.
Bale gainera aspertu, egin astuentikin, errima doinu kantu, ekin eta ekin. Nik asko maitxe zaitxut, behar dozu jakin, taola denpora geizo, ai, 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 pasako zurekin.
Pozik hartu dut hori, nik benetan aizu, baina ikastolara joan behar zarazu. Antxe ibiliko da bertsoetan maisu, etxaun taberarekin, ai, 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 ikasiko duzu.
Baina bi horiekin engo naiz zimeldu, eurak lurrean dagoz, zurea da zeru. Nik zure nibelera nahiko neuke heldu, eskexatu hainbeste, ai, 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 zara nire eredu.
Eta Derioko saioa bizi-bizi joan zen eta horren erakusle bada Guria Aretoan jokatutako saio honetan, koplaka burutu zuten ariketan. Bertane Beñat Bidalek eta Imanol Uriak egindako lana dugu azpimarragarri. Beñat Bidalek, maizuki, josi zituen koplen joan etorriak eta puntu erantzun horiek. Eta Imanol egon zan Beñati segika. Ea zer kantatuko, bada.
Gaur euren lehenengo antzes lana estreinatuko dabe. Kuadriakoak eta familiakoak baino ez dira latorriko pentsau dabe, baina antzerkiaren kontua ahos-ahos zabaldu da eta aretoa topera dago. Beñatek ez da urten gura.
Aizu hor kanpora irteteko, behar da kristonke hemena. Hor badago bat guirten aurretik barrez lertzen ari dena. Hor badago bat guirten aurretik barrez lertzen ari dena.
Barrezka dagota ikusita ez da izango arraro. Orain barrezka baldin badabil gero asko zaz gehiago. Orain barrezka baldin badabil gero asko zaz gehiago.
Zure kontrara nik gaur uste dut hori arazoa dela. Barrez badabil esan nahi du listoia oso altu dagoela. Barrez badabil, oida listoia oso altu dagoela.
Listoia altu baldin badago, egin beharko da ondo. Zula zai egon listoi mari bat baino ez da eta izango. Zula zai egon listoi mari bat baino ez da eta izango.
Listoi mariarena ekartzen, ikusten zaitut hain trebe. Publiko korren antzera zeube, gaur graziosio zaude. Publiko korren antzera zeube, gaur graziosio zaude.
Bai bai txisteak botata egin nahi dut albeste zarata. Hobeto da nik legez barreta ez zure moduan kaka. Hobeto da nik bezala barreta ez zure moduan kaka.
Mucha mierda edo kakazarra, eida antzerkian moda. Bani horretatik zerbitutan hau eta banoa kanpora. Bani horretatik zerbitutan hau eta banoa kanpora.
Baina kanpora etzara joango, ona helduta ospera. Tori bultzada txiki bat eta irten zaite zantzestera. Tori bultzada txiki bat eta irten zaite zantzestera.
Esan bada, eta entzun berri ditugune kopla horien erakusgarri, izan zen, Beñat Vidalek egin zuen lana. Sortziko nagusian, 50 puntuko langatik goigora jardun zuen, sortziko txikian, 44 puntu bildu, eta koplakako ariketa horretan jo zuen goia, bertzolari leio aztarrak. 35 kakotz bost puntu bildu zituen, Imanolek baino puntu bat gehiago. Eta gero bakarka, ala moduz eutzi zion bada, bertan izan zuen Beñatek onera jotzeko bidea, baina etzin biribildu bertzoak. Eta alantzik, bada, hirugarren zailkatu zen, gerora, Derioko saio horren bukaeran. Eta Imanol Uriari buruz zer esan bada, aurretiaz esana dugu bada, fin, serio, eta bere moduan, erregular. Eta bertzo puntuagarriei amaiera emateko, bada saio guztiek duten bezala, zer dute? Bakarkakoa. Kasu honetan ez da gartzelako lanik eta bakarka, Amaia Ugalde gai jartzaileak, bada gai bat planteatu ziren, bertan bildu ziren 8 bertzolariei. Gai bana, hobe esan da, bada gai ezberdinak izan zituztelako guztiek. Bertan guk aukeratua dugune bertzoaldia, Iman Mikele Goirienak osatu zuen. Bertzolari mungiarrak benetan derto baten ondu baitzituen bada bertan bertzoak eta Derioko saio horretan bigarren sailkatu zen, esan bezala. Bakarkako ariketa honetan, gai jartzaileak, alako segaia proposatu zion, ea ikasketak egin, ea zei motatako ikasketak egin beharretea zituen, jende guztia kontra izan da, eta hori begu guztiok izan dugune galba ea, eta Mikelek onelatxe erantzun zion.
Ikasketak erabakitzeko momentua duiako Mikeli eta guztiz nahaztuta dago. Erabaki garrantzitsua da, eta danek esaten dutzie, ikasi gura dagoenak ez daukala etorkizunik.
Antza pasatu behar dut, orain bizitza obera, ikastolako kartzela, agurreta amaiera, mediku izan behar dozu, zure aitaren antzera, aita ta amak markatu, gura dostean bidera. Mikel egin nahi dozuna, baino askozaz obeda, nik esetza jaurti nahi dot, nahikoa data kolpera, aspaldi dakit egin nahi, ta egingo dodan karrera, ingeniero agronomo itxen, joango naz Iruñera. Esperientzi barri bat, albada han bizitzeko, aukera ona izango da, San Ferminak daustarteko, seguru egongo nazela, etxean baino hobeto, denpora eukiko dozu, ama dana ulertzeko, aita ez dot izan gura, handitan zure antzeko, eta erabaki hori, hartu behar dot kompleto, berbabi erabakia, zuentzako asaltzeko, aititeren baserria, sekulabe ez galtzeko.
Eta Derioko saioak hasierako agurra izan zuen bezala, bada bukaerako agurra ere izan zuen. Bertan, aukeratu dugune bertzolaria, Koldo Gezuraga, Gernikarra izan da. Tira, komeriak pasa zituen bada, are bertzolari Gernikarra bakarkako lanean, 18 puntu eta erdi soilik bildu zituen, eta aurretiaz aurkezpenean esan bezala, lehenengo bertzoaren lehenengo puntua moldatzea bekostatu zitzaion, tira, horri bada, kirioen dantza latza izango zuen arek eta tira. Izango ditu bada gara jobeak eta eutzi, isona, hau zeduzue, bada Koldo Gezuragaren akabuko agurra.
Zuei esker daukat, odola borborka. Zuei esker nabil, irrika bertxoka, lili bertxoren alde, egin nahi dut topa, naizta askotan WhatsApp taldetik ni bota, lili bertxoren alde, egin nahi dut topa, nire bihotz barruan lili bat dagota.
Eta alandatze joan da zen joan bada Bizkaiko bertzulari txapelketaren udaberriko fasearen bosgarren kanporaketa. Derion jokatu zena, gurea, aretoan, esan bezala garaie, Imanel Uria, migarren, Mikel Goiriena. Eta izen zuen bada saio honek bizitasunik, eta izen zuen bada sorpresarik, orain arte gu behintzat eta ezagutzen ez genuen, Mikel Goiriena izan zen bada sorpresarik eta onena. Bertane, bigarren geratu zen bada, irabazlearen gandik 9 puntura. Eta zelkapena, zelan geratu eta, tira, Imanel Uria da buruan, Derion bildu zituen 189 puntuek ala aginduta. Eta bigarren, Nerea Ibartzabal dugu arengatik puntu erdira. Hirugarren, Arrate Ilaro. Eta laugarren, Derion bigarren izan zen, Mikel Goiriena. Horiek, eta zerrenda luzea, handik eta behera. Baina oraindik ere falta dira falta, zenbait, kanporaketa, eta horiekin horiek jokatuta, jakingo dugu bada udaberriko fasean, zeintzuk egiten duten aurrera, udazkeneko faserako bidean. Tira balagunok eta aspaldiko partez bueltan datozkigu notiziak, berriak eta baditugu zeuen ganatzeko pronto bertzo munduan, present eta bizirik dirauen seinale bada notiziarako tartea, gure pollo irratzaioan eta gaur, ba notizia tristea dugu. Batzuentzako triste, beste batzuok ordea posarren eta hartu dute bada, gure one Xavier Amurizak bada 75 urte betetzearekin batera, eta plazetan, plazarik plaza, eta Euskal Herriko lau basterretan ibili eta gero, 50 urte ibili eta gero, bada utzi egin dio plazan ibiltzeari. Eta plazan, bat bateko bertzolaritzan, kantatzeari. Horren erakusle bada, orain goan entzunga izango duzuen kortea. Duela pare bat aste, eta Bilboko Ziburu tabernan izan zuen itzordua lagun eta kuadrilla handiarekin batera. Kopla zaharrek abesteko aitzakiarekin eta bertan, honako zea izan zigun, bada futbol jokalari ospetsuenen, hilduari jarriki, honakoa.
Arratsaldeon, torri pixka bat ingurura, torri ingurura pixka bat. Ez baitut ondo ikusten eta ikusi nahi zaituztet. Eta orduan ba... Bizkaiko kopla zarrak esan du, baina esango dizuet motiboa, hau antolatu dute, ba, Niziburu tabernera urtero etorren eiz azken urteetan, eta esan nien, ba, azkenekoan, ba, azkena izango zela. Zeren, maiatzaren iruan, datorren aste artean, egiten ditut, 75 urte, eta egun horretatik aurrera, utziko dut, bertzularitza eta plazako ibilaldi da jardute eta guzti hori. Orduan esan ziaten, ba. Orduan esan ziaten, ba, orduan maiatzaren hirua baino lehenago beste zerbait egiten badugu etorko zara, ba, bai. Hemen gaude.
Bai lagunok bai, 75 urte bete dituen egunean bertan, maiatzaren hiruan iragarri du, Xavier Amuriza zarrenen diak, bertzo mundutik eta erretiroa hartuko duela, bertzo improvisazio eta bat batekotik, baina bestelako kontu batzuk eta izango ditu oraingoan ere akuilu. 1980an betzapela buruan bertzo mundua irauli egin zuen eta bertzolaria jaiotzen den ideia horri muzin egin eta bertzolaria egin egiten den ideia horreri heldu zion eta baita gure munduan eta gure buruetan txertatu ere eta alantxe sortu zituen. Sortu edo bideratu zituen berak ere, bertso eskolak. Dira, ni erretiratuko naiz, esan du, baina baita ere jarraitu egingo duela. Non eta, Ziburu tabernan, esan dakoak.
Ni bastartzen naiz, erretiratzen naiz, bertsolaritzatik, baina beste idazte kontuan da jarraituko dut. Orduan, publikoki plazako hori ba, utziko dut. Baina adibidez, bonelakoak egindako lanak, areto batean edo zerbait, ez onela tabernetan da plazetan da ibilera horri, ba, utziko diot. Ba, jarraituko dut, baina, bai, bertzolari izateari plazakoa utziko dut, baina bertzogintzari ez. Neure, idazte edo literaturan, ba, balioa badit, ba, jarraituko dut.
Eta seguru asko, entzule maite, bertzozale bertzolaria ditu eta bertzo frustrau zaren hori. Entzungutu zuela Euskadi Irratiko Faktoria saioan emandakoa, arek ere, bertan, iragarri baitu, iragarri beharrekoa. Baina urrengo proiekturik ere izango du, bada, Xavier Amuriza handiak zelanez. Eta oraingoan, zein ongi bizi zen Ulises izenekoa, tira, baina hobe bestelako baten ahotik entzutea, hobe Xavier Amurizak berak hori esatea.
Eta niretzat ere, ba, ongigarria da gaurko eguna, eta horregatik, ba, motiboa, berezia, eta zirragarria da, eta pixka bat emozioare ematen dit. Orduan, urte, aurreko urteetan, egin izan dut, ba, Bizkaiko kopla zarrak asko, baina gaur egin dut, nola nire hemengo azkena izango den, hemengoa bai, baina beste toki batean ikusiko nauzue. Adibidez, maiatzaren 19an Bidebarri eta Liburutegian beste era bateko entzunkizun bat egingo dut eta izena izango du, baina hori literatura kontakizun beste erro bat da, eta izenburua izango du Zein ongi bizi zen Ulises.
Eta jaso dugun afixa horreri bistadizo bat eman da, honako zea izango da bada, Amurisa, Zein ongi bizi zen Ulises izeneko entzukizunaren kontua. Ordu bete inguruko entzunkizun bat. Bost ekitalditan banatua. Tarteak iragarki barik. Ariosoa izan daiteke, airosoa ere. Ahots solista baten aria narratibo bat. Bat batean konturatu nintzen Ulises nintzela. Horrela hasten den entzunkizunak, postari mezulari baten 24 orduko egun bat kontatzen du. Pertsonaia eta abentura ugariz. Horixe, bada Xabier Amurisak ondutako urrengo proiektuetako bat. Aurrenekoa, baina ez bakarra, literatura munduak bada izango du zer esana.
Eta urrengo minutuetan izango duzue aukera, Xabier Amurisak eta Bilbiko Ziburu Tabernan bere agurra iragarri zuen lekuetako batean, kantatu zituen, kopla zaharretako batzuk. Abizue, disfrutatu, hemen dik aurrera eta aukera gutxi, egongo baita Xabier Amurisan bat bateko eta bertzo irakurri horiekin gozatzeko aukera. Beraz, helduen eri ba, esan bezala, Xabier Amurisa, Bilbiko Ziburu Tabernan, kopla zaharrak kantatzen.
Estampa saldu eta kartak erosi, estampa saldu eta kartak erosi, gainera jainkoaren krasian bizi, erosi, krasian bizi, alaxe da bilgure Marian Rosi. Angoikoa bat eta beran naikoa, angoikoa bat eta beran naikoa, bat eta bera utzi gure lapikoa, naikoa gure lapikoa, norbaitek hartuko du ipurrikoa. Gora! Jose da jandako zerei, Jose da jandako ze edanda egarri, janda edanda beti Jose barregarri, egarri Jose barregarri, utzik ekarri. Santu eginagati norbere burua, santu eginagati norbere burua, santu ogialea ez da segurua, burua ez da segurua, haixe duki fernua eta zerua. Txilin txilin kuartinu bete txakolin, txilin txilin kuartinu bete txakolin, nondik ator gaur ere maridan bolin, txakolin maridan bolin, baten batek atorra garbituko din. Aita San Antonio, San Antonio, aita San Antonio, San Antonio, gure petran eskazar dago orain dio, Antonio dago orain dio, nire parte norbaite emango dio. Apaiz eta odolki gizen flakoak, apaiz eta odolki gizen flakoak, biak egiten diren bezalakoak, flakoak bezalakoak, gu ere jakin gabe jaiotakoa. Hijito sartu zaigu Martin Belasko, hijito sartu zaigu Martin Belasko, okela gutxi eta saldatik asko, Belasko saldatik asko, herrian falta dira amalau asto. Besteak hemen daude. Ez du tontoa gure errotaria, ez du tontoa gure errotaria, emateko hartoaren trukegaria, errotaria, trukegaria, banoa auzora eta agur maria. Iru eta iru zei, iru bederatzi, iru eta iru zei, iru bederatzi, oker espanaiz beste amarren meretzi, bederatzi amarren meretzi, hogei urteko neska bada ez utzi. Larrita ez du dabil gure domingo, larrita ez du dabil gure gorringo, zein arraltza ditue iru gorringo, gorringo, iru gorringo, olio gabe gauzoni ez du egingo. Arre, arre zango me, hauntzak bostume, arre, arre zango me, hauntzak bostume, egin ditu iru arre eta bi eme, bostume eta bi eme, haupak erra eta San Bartolome.
Bai lagunok, Amuriza zein ongi bizi zen Ulises, ikuskizuna bideratzen. Bada ekainaren 16an Amorebietan izango dugu. Ekainaren 17an Durangon eta ekainaren 19an Etxanotik Berrizerako bidean erromesaldi artistikoa. Horiek izango dituzue bada urrengo Amurizarekiko hitzorduak eta badakizue agur egin on bizardun jaun hori eta ea bada gure bertso mundua gozatzen jarraitzen duen. Norekin bada? Gure Xavier Amuriza jaunarekin. Eta gure Pollo Irratzaioak badu bestelakorik. Notiziaz aparte, bada beste konturik gure Bizkaiaren luze zabalean, bertzoaren doinu magia horren inguruan. Zerrete, bada agenda proposamena, eta gaurkoan ben, Bizkaian, badugu, zuen bertzo agenda, helarazteko biderik. Maiatzaren lauan eta asteazkenean hitzordua dugu Bermeon, Bizkaiko eskolarteko bertzulari txapelketaren 23. edizioaren aitzakian. Zelan ez, bada bertzoa berzente, arratzaldeko iruretan. Hasita, Eleizalde ikastolan. Bertan, esan bezala, Bizkaiko eskolarteko bertzulari txapelketa, kanporaketa. Ostegunean, urrengu egunean eta maiatzaren bostean, Bilbon, txapelketa horren beraren jarraipena dugu. Bizkaiko eskolarteko bertzolari txapelketak bestelako kanporaketa bat izango du non eta Bilbon, esan bezala, maiatzaren bostean eta ostegunarekin batera. Arratzaldeko bostetan eta Deustuko Berbaizu Euskara Elkartean. Maiatzaren seian eta ostiralarekin batera, Barikuan badugu bertzoaz gozatzeko paradarik Abadinon. Abadinon izango baita bertzo jaialdian non eta errota kulturetzean eta gaueko 10etan. Kantuan Igor Elortza, Maialen Lujanbio, Angel Mari Pegeñagarikano eta Jone Uria Albizuri. Elegantea da laukotea. Gai jartzaia Maite Berriozabal izango da. Eta egun horretan bertan Barikuan Abainotik gertu oingoan Elorrion, Bizkaiko eskolarteko bertzulari txapelketaren kanporaketa izango dugu. Arratzaldeko iruretan hasiko da eta Txintxirri ikastolan. Beraz bakizue, aste honetan, Bizkaiko eskolarteko txapelketaren hiru kanporaketa ditugu. Urrengo egunean eta zapatuarekin batera maiatzaren zazpian, guenez ez dugu txapelketa. Hanen karterrietan eta Euskal Herriaren Far the West horretan, Bizkaiko bertzolari txapelketak bestelago kanporaketa bat izango du. Atzaldeko bost eta erdietan eta Sodupeko kulturetzearen areto nagusian izango dira. Kantuan eta honako ze bertzolariak izango ditugu Peio Arondo, Eneko Arrate, gure Asierre Goñi, Suelto, Josu Landeta, Jon Larrabide eta Txaber Ormazabal. Tira, txapelketa guztietako kontuak izaten dira, ea posturiak edo apostuak egitea, baina oraingoan eta bertzolaguna falta zait, Asierre Goñi eta Isidro, zein izango ete da bada, garailea, saio honetan, suelto, ezta? Ea ba, holantziren, Asierre Goñi beraz, gure apostua. Alentzik esan dut zue. Egun horretan bertan eta zapatuarekin batera Bilbone jaialdia dugu, udaberriko bertso saioak. Bertan, eguerdiko ordu batean hasita, eta Santutxuko Karmelo plazan urteroko itzorduak dira udaberriko bertso saioak, eta bertan, beti ere plantel ikaragarri polita izaten da, aurtengoa ere, ez da makala. Anduni gaina Nerea Elustondo Beñat Gaztelumendi, eta Oiana Iguaran izango dira kantuan. Jai jartzaileak, Santutxuko bertso eskolako kideak izango dira. Eta zapatuarekin batera, ebe bai Markina Semeinen sariketa izango da. Plazatik Gaztetxera, izeneko sariketaren, kaporaketa. Final erdia, hain zuzen ere, gaueko 10 eta erdietan hasita. Eta Domekarako salto eginda, zelan ez Bizkaian bada bestelako konturik eta Bizkaiko bertsolari txapelketaren bestelako kanporaketa bat izango dugu bada Domeka honetan. Oraingoan Orozkon, zan bezala Barikuan Güeñesen, barkat Zapatuan Güeñesen, Domekan Orozkon. Eta atzaldeko 5 eta erdietan dugu igandeko itzordu hau, Donibane Aretoan, bertan Nuria Kortada, Asier Galartza, Joanes Igeregi, Ekaitz Larratzabal Katxo, Ibon Larratzabal, eta Garikoitz Sarriu Garte izango dira kantuan, eta dira, akorduan izan, bertzozale, sarrerak eskuratzeko aukera, egunean bertan izango duzuela non eta aretoetan den leiatilan. Beraz, korri eta presak ibili, sarrerek egan egingo baitut eta. Eta bestelako kontu bat, azken itzordua. Maiatzaren 10ean izango dugu. Bilbon emanaldi berezia izango dugu, non eta gure kafean tokian. Eskolatiko holtzara bertzotan izeneko bertzo topaketek kabira izango dute, atzaldeko 5 eta erdietan hasita, esan bezala Bilboko kafean tokia, eta antolatzaileak Bizkaiko bertzolari elkartea, eta zenbat gara kultura elkartea. Horiek biak elkarlanean, eskolatiko holtzara bertzotan izeneko ekimenea, maiatzaren 10ean. Eta horiek bada gure bertso proposamenak, entzule. Dakizue Bizkaiaren luze zabalean bertsoa bizirik presente dirauen seinale bada agenda heldu bertsoari bada. Bai lagunok bai eta kontu on guztiek bukaera ere behar dute eta gure Pollo Irratzaioak ere gaurkoan bederen behar du bere bukaera. Aurreko egunetan ez bezala bada gurean gaurre Isidro Elgezabal izan zaigu soinu teknikari lanetan eta eman beharra eskerrik asko Isidro. Josu Zabala ibili da, espirituan bada ere ibili da belanean gurekin eta tira oraindikarren lana izan beharko du gure ahotsak moldatzen eta kontu txarro hori guztiak eta kentzen zelanez. Ez du lortuko, baina, tira, bere lan egingo dugu, zelanez. Asier Goña ere falti, izan zaigu gaurkoan be, tira, bestelago kontuek eta izango zituen eta... Nire partetik, erratzi, barguren goitearen partetik, zer esan bada bertzozale, plazerra? Gaurkoan Bizkaiko bertzolari txapelketaren derioko kanporaketa eskaini izana. Eta berrien tartean ere izan dugu bada... postasun edo bestelako printza bat eta gure Xabier Amurisa on handiak bada 75 urte betetzearekin batera bada utzi egin dio bakarkako edo bat-bateko plaza horreri eta bestelako literatur kontuetan eta hezkuntza zailan eta ibiliko zaigu seguru asko hemen buru belarri lanean eta agenda proposamenare izan dugu Bizkaiaren luze zabalean bertzoaz gozatzeko aukera izateko eta beraz aitzakierik ez dugu. Bada, plazer handia gure partez eta Pollo Irratzaioko lagune partez, Bilbo Hiria Irratian eta 96.0 dialean honetan, eta entzunga gaituzue podcast delako formatoan bilbohiria.eus webunean. Beraz, badakizue gaiztuak izan eta segi bizkor bertzotan eta animo lagunok, ando bizi!